คำในช่วงนี้อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสพระธรรมเอเฟซัสบทที่1นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่1เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่14ด้วยกันเอเฟซัสบทที่1กับข้อที่1ถึงข้อที่14ครับเราจะสลับกันนะครับผู้ชายอ่านข้อที่1และผู้หญิงอ่านข้อที่2สลับกันไปจนถึงข้อที่14นะครับผู้ชายครับเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระฤทธิ์ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์ในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเอเมนครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับที่จริงมีคำสั่งจากคสช.เพื่อจะคุ้มครองนะเพื่อจะคุ้มครองศาสนาต่างๆโดยเฉพาะ5ศาสนาที่รัฐบาลรับรองหรือกรมศาสนาดูแลอยู่กับก็มีพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกนะครับก็มีการได้ไปแล้วก็ที่จริงมีแถลงการอยู่ที่นั่นด้วยก็น่าสนใจนะครับว่ารัฐบาลอยากเห็นศาสนาต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ด้วยกันอย่างสงบเสร็จแล้วก็เป็นการบ้านว่าเขาก็ถามว่าแต่ละศาสนาอยากให้มีการคุ้มครองอะไรคุ้มครองอย่างไรนะครับให้เขียนมาเออนะให้เขียนมาให้เวลา20วันนะฮะนั้นผู้นำแต่ละศาสนาก็จะไปแล้วก็จะเขียนว่ามาตรการการคุ้มครองนั้นแต่ละศาสนาต้องการอะไรก็เป็นการขอบคุณพระเจ้าเนาะที่จริงๆแล้ว เราพยายามจะเขียนพรบพระราชบัญญัติสำหรับของคริสต์ศาสนานะครับแต่ก็เนื่องจากมีบางกลุ่มก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยไม่ผ่านพับไว้เดี๋ยวตอนนี้ถูกพับไว้ครับแต่วันนี้มีคำสั่งนะฮะคำสั่งที่49/2559จากนายกรัฐมนตรีเลยให้มีมาตรการและก็การคุ้มครองศาสนาแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาเข้าไปที่ทำเนียบแล้วได้คุยกันแล้วก็ให้การบ้านให้การบ้านนะครับนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเราผมเชื่อว่าพระเจ้าก็มีวิธีเนาะมีวิธีของพระองค์ในการดูแลเราดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานเผื่อนะครับเราอธิษฐานเผื่อการปกครองในประเทศไทยอธิษฐานเผื่อผู้นำเพราะวจนะของพระเจ้าบอกว่าผู้นำของประเทศพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งเพื่อจะดูแลคนดีและเพื่อจะจัดระเบียบให้กับคนที่ไม่ดีเราก็ยังเชื่อเช่นนั้นนะครับนั้นหวังว่าพระเจ้านะครับที่จะทำการของพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อผู้นำนะครับแต่ละสังกัดที่จะนั่งลงคุยกันแล้วก็เพื่อจะนำเสนอว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะอ่านนะครับคำสั่งนั้นก็เดี๋ยวจะไปติดไว้ที่บอร์ดให้นะครับโอเคในเช้านี้อยากจะให้เรามาดูพระธรรมเอเฟซัสด้วยกันนะครับผู้เขียนพระธรรมเอเฟซัสคืออาจารย์เปาโลที่นั่นก็บอกนะครับเขียนถึงใครเขียนถึงคริสตจักรเอเฟซัสและก็ผู้เชื่อในเมืองต่างๆชื่อว่าพระธรรมเอเฟซัสเป็นเหมือนจดหมายเวียนไม่ได้ส่งไปที่เอเฟซัสเท่านั้นแต่ส่งไปที่เอเฟซัสแล้วก็ให้ส่งไปถึงคริสตจักรต่างๆด้วยเพื่อจะรับการหนุนใจนะครับช่วงเวลาที่เขียนประมาณค.ศ.60นะครับเขียนที่กรุงโรมขณะที่อาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ที่นั่นเป้าหมายของการเขียนเพื่อจะหนุนใจผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสให้มีความมั่นคงในพระเจ้าให้มีความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์จามปโลไม่ได้อธิบายถึงลักษณะหรือว่าจุดมุ่งหมายของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์นั่นจามปโลถ้าเราจะอ่านในเอเฟซัสก็จะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะลักษณะของคริสตจักรของพระเจ้าจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนเพื่อจะโต้แย้งคำสอนเท็จหรือว่าปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในคริสตจักรแต่เป็นจดหมายที่ให้กำลังใจหนุนใจผู้เชื่อในการติดตามพระเจ้าการอยู่ร่วมกันกันอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลได้ใช้เวลา3ปีที่อยู่ในเอเฟซัสเพื่ออะไรฮะเพื่อจะสอนเพื่อจะอบรมและเป็นศูนย์พระคัมภีร์อาจจะเรียกว่าอะไรฮะตั้งศูนย์อบรมเนาะซึ่งเราอ่านเราจะเจอคำว่าทีลานัสนะครับและเวลานี้ก็มีองค์การบางองค์การก็ใช้คำว่าศูนย์ทีลานัสผู้จะผลิตหนังสือผู้จะอบรมผู้จะสอนพระวจนะของพระเจ้าจึงทำให้อาจารย์เปาโลมีความสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิดนะกับสมาชิกในคริสตจักรเอเฟซัสเป็นพิเศษเราจะเห็นว่าในกิจการบทที่20อาจารย์เปาโลได้นัดพบผู้ปกครองในคริสตจักรเอเฟซัสเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองมิเลทัสนะครับซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะอะไรฮะพ่ออาจารย์เปาโลอยากจะพบผู้นำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหาอีกหรือไม่นะครับนั้นก็นำความโศกเศร้ามาถึงผู้นำในคริสตจักรในเวลานั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็เสียชีวิตที่โรมแล้วไม่ได้กลับมาอีกนะครับก็มีจดหมายเท่านั้นในจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าและได้อ้างถึงคริสตจักรในฐานะพระกายฐานะพระกายของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมฮะเป็นพระวิหารเป็นเจ้าสาวเป็นทหารทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามีจุดเป้าหมายที่ชัดเจน และสมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งของพระกายที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบจะต้องทำงานร่วมกันกับส่วนอื่นๆพระเจ้าอยากเห็นเราเป็นอวัยวะของพระกายอวัยวะแต่ละส่วนนั้นไม่เหมือนกันมีหน้าที่ต่างกันแต่อยู่ในกายเดียวกันดังนั้นจำเป็นจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนั้นในคริสตจักรของพระเจ้าก็จะมีภาพอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมีคริสตจักรนะครับในเวลานี้มีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะเราสามารถจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้เช่นคริสตจักรตามบ้านเมื่อไปประชุมกรมศาสนาก็ถามว่าเอ๊ะคริสตจักรของคุณเป็นยังไงนะครับมันไม่เหมือนกับคาทอลิกนะคาทอลิกเขามีไม้กางเขนเลยนะแต่คริสตจักรของเราอยู่ไหนฮะในโรงแรมบ้างในแฟลตบ้างในคอนโดบ้างอะไรเนี่ยคริสตจักรของโปรเตสแตนต์เป็นแบบไหนนั่นแหละฮะเป็นคริสตจักรตามบ้านคริสตจักรตามบ้านที่จริงแล้วมีช่วงหนึ่งที่ถูกกำหนดออกมานะครับว่าสถานนมัสการสถานศาสนสถานนั้นจะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย1งาน100ตารางวานะครับที่จริงแล้วสมัยของทักษิณมีแบบอะไรออกให้เรียบร้อยในการที่จะสร้างคริสตจักรมีการเขียนแบบเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยนะครับมีสถาปนิกเซ็นมีวิศวะเซ็นให้เรียบร้อยเอาไปยื่นและสร้างได้เลยครับแต่ต้องมีเนื้อที่1ไร่นะ1ไร่2ไร่ครับสร้างไม่ได้นะยิ่งในกรุงเทพโอ้โหนะฮะยากมากของเรายังไม่ถึงงานเลยฮะของเรามี90วา90ตารางวาดังนั้นคริสตจักรของเราก็จึงแตกต่างกันเนาะมีคริสตจักรตามบ้านมีคริสตจักรที่มีห้องประชุมใหญ่จุคนได้เป็นพันๆคนก็มีนะฮะแล้วก็บางครั้งมีสมาชิกแน่นต้องใช้เลยฮะโทรทัศน์วงจรปิดเข้ามาช่วยเฉพาะอยู่ในห้องประชุมไม่พอนะครับหรือบางที่ก็นมัสการหลายรอบเอาเพราะมีคนเยอะบางที่ก็ใช้ร้านอาหารนะวันธรรมดาก็เป็นร้านอาหารวันอาทิตย์ปิดร้านอาหารกลายเป็นห้องนมัสการพระเจ้าหรือมีมิชชั่นคนหนึ่งก็สนับสนุนเปิดร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเพื่อการประกาศวันอาทิตย์ปิดร้านกาแฟและนมัสการวันธรรมดาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ไปฮะมีการประกาศไปด้วยดีเหมือนกันเนาะเราน่าจะมีสักร้านไหมฮะเนาะที่จริงคิดจากของจันน่าจะมีร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะร้านกาแฟสักร้านหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจเพื่อพันธกิจเพื่อจะสนับสนุนเพื่อจะประกาศนั้นเวลานี้ก็ใช้หลายๆวิธีในการประกาศพระนามของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นน่าสนใจนะอธิษฐานคิดจากของจันอาจจะมีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไป Coffee Today นะร้านไปร้านของจันทูเดย์ของจันทูเดย์เลยเอ๊ะวันอาทิตย์ปิดหรือเปล่าไม่รู้กับเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้าอาคารแม้ว่าตัวอาคารจะแตกต่างกันแต่คริสตจักรก็ไม่ถูกจำกัดด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่านะคริสตจักรจะต้องมีนะกำแพงสี่เหลี่ยมเท่านี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นคริสตจักรไม่ใช่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์คือผู้คนหรือประชากรของพระเจ้าจากทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ผู้รักพระเยซูคริสต์และอุทิศตัวเพื่อจะรับใช้พระองค์ดังนั้นเราจะจำกัดว่าคริสตจักรเป็นอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้จึงมีความหลากหลายเนาะยิ่งสมัยก่อนก็นมัสการใต้ต้นไม้ของคริสตจักรของจันทร์ก็ช่วงอพยพไปนะฮะตั้งแต่บ้านคนน้อยใช่ไหมก็กลางวันวันธรรมดาเขาก็เลี้ยงเด็กวันอาทิตย์เราก็ไปใช้นมัสการหลังจากนั้นออกจากที่นั่นมาอยู่ใต้ถุนแฟตครับใต้ที่จริงอยู่ใต้ถุนแฟตนั้น ใช้ครั้งหรือ2ครั้งแค่นั้นแหละใต้ถุนเพชรเขากำลังทำกั้นห้องอย่างดีนะครับแต่ปรากฏว่าพอใช้ไป2ครั้งแค่นั้นเองตำรวจว่าจะมาใช้ก็เลยย้ายออกมามาใช้ที่โรงเรียนบางกะปินะฮะโรงเรียนบางกะปิก็วันอาทิตย์ก็เอาป้ายไปแขวนไว้นะคิดจักคลองจันทร์และนมัสการพอนมัสการเสร็จก็เอาป้ายออกกลับบ้านครับจนมาถึงที่นี่เนาะถึงที่นี่ก็เริ่มเช่าพอเช่าก็ถามหาเจ้าของก็เลยซื้อโดยการผ่อนและจนมาถึงที่นี่นั้นคิดจักของพระเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่ที่สถานที่นะหรือรูปแบบแต่ทุกที่นั้นเวลานี้เรามักจะได้ยินคำว่าเซลล์เชิร์ชใช่ไหมครับคิดจักตามบ้านนะครับก็ง่ายดีนะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าเซลล์นะครับกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้านเพื่อจะมีการได้หนุนใจเพื่อจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นคิดจักที่แท้จริงคือประชากรของพระเจ้าผู้ที่เชื่อมาอยู่รวมกันแล้วนมัสการพระเจ้าอย่าลืมนะครับคิดจักเป็นของจักเป็นของพระเยซูคริสต์นะบางครั้งไปเจอกันอยู่โบสถ์ไหนอยู่โบสถ์ไหนอยู่โบสถ์อาจารย์นันท์นะโอ้โหนะเหมาให้หมดเลยนะใช่ไหมคิดจักเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนาะพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเยซูเป็นเจ้าของเราเป็นคนงานของพระองค์เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเอเมนเป็นพี่น้องกันเราก็แปลกเวลาเราไปสามัคคีธรรมกับคนอื่นไปครับทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่เมื่อเรามาเจอกันดูเหมือนว่าเป็นพี่น้องกันเพราะความรักของพระเจ้าเนาะเพราะความรักของพระเจ้าที่ได้ผูกพันเราไว้เราเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นในเช้านี้อยากจะให้เรามาดูในพระธรรมเอเฟซัสด้วยกันนะครับนั้นอยากจะใช้พระธรรมเอเฟซัสเป็นหนังสือที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับงั้นวันนี้เราดูนะครับคำทักทายในบทที่1ข้อที่1ที่2นะครับข้อที่1บอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดสิ่งแรกก็คือเป็นจดหมายแบบกรีกลักษณะการเขียนจดหมายแบบกรีกจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำชื่อของผู้เขียนก่อนซึ่งไม่เหมือนกับจดหมายแบบไทยใช่ไหมครับไม่ทราบตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมฮะการเขียนจดหมายนักเรียนไม่ทราบอะเรียนไหมฮะจดหมายแบบไทยขึ้นต้นยังไงก่อนครับเอาวันที่ไปแล้วไปเลยฮะเรื่องเรียนสิ่งที่แนบมาใช่ไหมฮะก็เมื่อไปอยู่แล้วก็เข้าไปในหน่วยราชการก็ดูเหมือนว่าราชการก็มีฮะเรื่องอะไรเรียนถึงใครและสิ่งที่แนบมาและสังเกตสิ่งหนึ่งก็คือสแตมป์ที่อยู่หัวจดหมายมี2อย่างด่วนมากกับด่วนที่สุดนะจดหมายราชการนะด่วนมากแปลว่าโอเคอาจจะวัน2วันเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องไปด่วนที่สุดไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้อ่ะฮะไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้ครับด่วนที่สุดก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทางกรมศาสนามักจะจดหมายมาไม่ทันประชุมด่วนใช่ไหมฮะแฟกมาก่อนส่งแฟกมาก่อนเพราะแฟกนี่ถึงเลยเนาะจดหมายต้องรออีกวันนึงก็จะลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ของกรีกคนกรีกจะบอกแก่คนรับจดหมายว่าผู้เขียนเป็นใครมาจากไหนมีหน้าที่ตำแหน่งอะไร ต่อจากนั้นก็จะกล่าวถึงผู้รับจดหมายว่าใครเป็นผู้รับและจุดประสงค์ในการเขียนและสุดท้ายก็เป็นการฝากความคิดถึงจาร์เปาโลมักจะเขียนในนั้นลองไปอ่านพระธรรมโรมบทสุดท้ายจาร์เปาโลบอกว่าฝากความคิดถึงให้คุณคำฝากความคิดถึงให้คุณแก้วฝากความคิดถึงโอ้โหนะมีแต่คิดถึงคิดถึงคิดถึงฝากความคิดถึงนั่นเป็นลักษณะของจดหมายของกรีกนะครับเปาโลนะครับในที่นี้บอกชัดเจนว่าเปาอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนจดหมายใครรู้จักเปาโลบ้างฮะเรารู้จักชื่อเนาะชื่อเปาโลเปาโลเป็นชาวยิวนะครับแท้จริงแล้วพ่อแม่ชาวยิวจะตั้งชื่อลูกชายไว้สองชื่อชื่อหนึ่งสลับชื่อต่างชาติชื่อที่สองเป็นชื่อสลับคนยิวนะชื่อแบบคนยิวเองเปาโลเป็นชื่อชาวต่างชาตินะมีความหมายว่าผู้เล็กน้อยหรือเล็กเล็กไปขอนแก่นเรียกว่าคุณโอเนี่ยไม่รู้นะฮะไม่รู้จักแต่คุณเล็กอ๋อรู้จักคุณเล็กใช่ไหมแสดงว่าหลายชื่อนะหลายชื่อครับซาโลนะฮะซาโลเป็นชื่อยิวมีความหมายว่าขอหรือว่าอธิษฐานขอว่าซาโลเปาโลเป็นเผ่าเบนจามินเกิดอยู่ที่เมืองทาร์ซัสอยู่ในคณะฟาริสีที่มีเขาเรียกว่าหัวรุนแรงหัวอนุรักษ์เนาะศาสนายิวอย่างเคร่งครัดท่านได้รวมกับเพื่อนๆช่วยกันสกัดกั้นวัฒนธรรมกรีกที่กำลังจะเข้ามากลืนวัฒนธรรมของชาวยิวคนไทยมีการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกไหมฮะมีไหมครับเราก็พยายามอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาไทยแต่ทำไปทำมาเวลานี้ไหมครับอนุรักษ์ภาษาไทยนะเราต้องรักษาภาษาไทยต้องภาษาไทยต้องแข็งแรงนะฮะก็เลยไม่เอาศาสนาไม่เอาภาษาอื่นเดี๋ยวนี้นักศึกษาถ้าจะจบปริญญาตรีจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะถ้าใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ให้จบนะเออดีไหมดีไหมเออดีเหมือนกันเนาะกับแต่เวลานี้นะฮะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปาโลกำลังไม่อยากเห็นวัฒนธรรมของยิวถูกกลืนด้วยกรีกก็พยายามที่จะต่อต้านเปาโลเป็นยิวที่ถือรักษากฎเกณฑ์ของโมเสสอย่างเคร่งครัดและคงเส้นคงวาและพยายามตามจับคนที่เชื่อพระเยซูมาลงโทษจนทำให้ใครๆเมื่อได้ยินชื่อของเปาโลซาโลแล้วไปฮะได้ชื่อคำว่าซาโลมาแล้วไปครับโหนหนีเลยนะยิ่งกว่าตำรวจอีกนะกลัวนะเพราะชื่อของเขาก็น่ากลัวนะซาโลเพราะพฤติกรรมสิ่งที่เปาโลได้ทำในที่ทำงานของเราในหมู่บ้านของเราพอมีคนเอ่ยชื่อของท่านคนอื่นคิดยังไงฮะเป็นที่รู้จักด้านไหนฮะด้านดีหรือไม่ดีฮะอยู่ในซอยเดียวกันพอได้ยินเสียงรถคันนี้มาแล้วรู้เลยว่าเป็นของคนนี้แน่ๆอะไรเสียงดังเสียงดังมักจะขับเร็วเข้ามาในซอยอะไรเงี้ยเออนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรานะที่เราจะเป็นที่รู้จักในชุมชนในสังคมในที่ทำงานของเราในแง่บวกที่เราสามารถจะเป็นพยานกับเขาได้ว่าอ๋อนี่คือคริสเตียนนะถ้ามีใครถามว่าที่นี่มีคริสเตียนไหมโอ้โน่นเนี่ยคนนี้สามารถจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นคริสเตียนเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาเป็นอยู่ดังนั้น สิ่งนี้ก็สำคัญนะครับในชีวิตของเราเซาโลกลับใจในกิจการบทที่9ได้พูดถึงชีวิตของเซาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์น่าสนใจให้เราดูดูนะฮะกิจการบทที่9ข้อที่1เป็นต้นไปบอกว่าฝ่ายเซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงยูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงแต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนมาบอกให้รู้คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัสตาท่านก็มืดไปมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยซาโลเองเป็นคนที่เคร่งในศาสนาอยู่และถือว่าพวกเชื่อพระเยซูเป็นพวกที่กำลังบิดเบือนเป็นพวกที่เชื่อไม่ถูกต้องและจะเข้ามาในกลุ่มพวกยิวและคนยิวมากมายที่เชื่อในพระเจ้าในเวลานั้นก็พยายามจะไปจับนะครับเพื่อจะมาลงโทษแต่เมื่อซาโลพบพระเยซูที่บนถนนไปสู่เมืองดามัสกัสในข้อที่18บอกว่าข้อ18และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของซาโลทำให้ท่านมองเห็นความสว่างแห่งความจริงท่านจึงได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของท่านซาโลเมื่อพบพระเยซูคริสต์ได้ยินเสียงพระองค์ถามพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ตาของซาโลไม่ทราบตาบอดหรือเปล่ามืดไป3วันและในสุดอานาเนียก็มาวางมือบนเขานะครับไอ้ทานเพื่อเขาและพระเจ้าก็ให้เขาได้เห็นความสว่างและเปาโลตั้งใจและถวายตัวรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่เวลานั้นท่านไปศึกษากับกามาริเอลแล้วก็ในสุดรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าใช้ให้ไปกับคนต่างชาติจามเปาโลไปที่ไหนท่านได้เป็นพยานได้เล่าถึงประสบการณ์ที่พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่ต่อหน้าสภาเปาโลก็เป็นพยานเรื่องนี้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างชีวิตคริสเตียนของเราก็เหมือนกันพี่น้องรักเราต้องมีความมั่นใจในความรอดวันที่เราได้พบชีวิตใหม่วันที่เราได้ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์และชีวิตของเราที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ประสบการณ์นี้เล่าที่ไหนเราเมื่อไหร่ยังเหมือนเดิมว่าเราพบพระเยซูได้ยังไงและพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราแต่งเองนะฮะต้องระวังเล่าที่คงจันเป็นอย่างหนึ่งและเป็นเล่าที่อื่นอีกอย่างหนึ่งเพราะเราแต่งขึ้นเองแต่ประสบการณ์กับพระเจ้าที่เราพบกับพระเจ้าเป็นเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเล่าที่ไหนเหมือนเดิมว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเรา จริงๆแล้วในชีวิตของเราพระเจ้าอยากหนุนใจเราเมื่อเราพบกับพระเยซูแล้วพระองค์อยากจะให้เราเหมือนเปาโลตั้งใจถวายชีวิตและตลอดชีวิตเพื่อจะรับใช้พระองค์เอเมนเราตั้งใจอย่างนั้นไหมชีวิตนี้ต้องบอกมอบถวายกับพระเยซูแล้วตลอดชีวิตต้องสงสัยต้องไปทำสัญญาด้วยกันทำสัญญาแต่งแล้วหย่าไม่ได้แต่งแล้วเชื่อพระเยซูแล้วครับเหมือนคนหนึ่งใช่ไหมครับชื่อมาเชื่อพระเยซูแล้วหลังจากนั้นรู้สึกเอ๊ะไม่แน่ใจแล้วก็กลับไปหาอาจารย์บอกนะวันที่เชื่ออาจารย์ในฐานให้พระเยซูมาประทับอยู่ครับแต่เวลานี้ว่าไม่เอาแล้วก็กลับไปหาอาจารย์ให้อาจารย์ถอนออกหน่อยถอนพระเยซูออกเลยอาจารย์บอกไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหรอกเอาไว้นั่นแหละพระเยซูอยู่นั่นแหละถอนไม่ได้แล้วล่ะครับแต่น่าสนใจพี่น้องรักเราแต่ละคนน่าจะเขียนคำพยานวันนี้ลองกลับไปเขียนคำพยานของเรา3อย่างชีวิตก่อนมาเชื่อพระเจ้าเป็นยังไงและเรามาพบพระเจ้าได้อย่างไรนะครับโดยวิธีไหนและที่3ก็คือเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วอะไรเกิดขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องนะแบ่งปันให้กับคนที่พบเห็นหรือว่าเราจะแบ่งปันให้แก่กันและกันเล่าว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรบ้างสำหรับชีวิตของลูกหลานคริสเตียนอาจจะไม่โลดโผนนะฮะไม่โลดโผนเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องรักวันนี้กลับไปบ้านลองเขียนดูเนาะว่าชีวิตตั้งแต่จำได้ก็ได้จะเขียนก่อนเชื่อเป็นอย่างไรแล้วมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรอันที่3ก็คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับนั่นเป็นการบ้านใช่ไหมฮะเนาะเป็นการบ้านครับน่าสนใจนะน่าจะลงในสุจิบัติได้นะครับสิ่งที่3ในที่นี้บอกว่าเราจะกลับไปที่เอเฟซัสนะครับเปาโลเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์อัครทูตมีความหมายว่าบุคคลที่ถูกส่งออกไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะเป็นตัวแทนของอีกคนหนึ่งทูตประเทศไทยประจำฝรั่งเศสหมายว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ส่งไปให้อยู่ที่นั่นประจำที่นั่นเพื่อจะทำหน้าที่นะครับแล้วก็จะรับผิดชอบหน้าที่ที่รัฐบาลส่งไปพระคัมภีร์เจ้าบอกว่าทูตไม่ได้ใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปใช่ไหมนั้นทูตอัครทูตคือบุคคลที่ถูกส่งออกไปปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลถือว่าตัวท่านเองเป็นทูตของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ส่งท่านออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติเป็นทูตเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ที่จะออกไปประกาศกับคนต่างชาติเพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ประกาศเรื่องอะไรเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันเราเป็นทูตของพระเจ้ารู้ไหมเราเป็นทูตของพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เพื่อจะนำข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าและอาจารย์เปาโลว่าเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นหมายความว่าเปาโลกำลังบอกว่าไม่ใช่เป็นความต้องการของท่านหรือว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่จะทำที่อาจารย์เปาโลเป็นทูตของพระองค์หรือว่าออกไปเพื่อจะนำข่าวประเสริฐแต่เป็นพระเจ้าได้เลือกสรรท่านไว้ให้เป็นอัครทูตหรือเป็นทูตของพระองค์ก่อนที่จะเกิดมาด้วยซ้ำ แสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ที่เตรียมแผนการไว้แล้วไม่ใช่ตัวของอาจารย์เปาโลเองไม่ใช่เพราะว่าท่านมีอะไรพิเศษไม่ใช่เพราะท่านกล้าไม่ใช่เพราะท่านมีความรู้สูงตรงกันข้ามเปาโลพระเจ้าไม่น่าจะใช้เพราะอะไรเพราะเป็นศัตรูกับพระองค์ข่มเหงคริสเตียนนะตามที่จะไล่จับผู้ที่เชื่อแต่พระเจ้าใช้ท่านนั่นอาจารย์เปาโลบอกเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือกท่านให้รับใช้พระองค์ไม่ใช่เพราะท่านเลือกเองแต่เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเขาเช่นเดียวกันพี่น้องรักชีวิตของเราวันนี้เรามาเชื่อพระเจ้าและรับความรอดจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราฐานะดีใช่ไหมหรือเพราะเรามีความรู้สูงพระเจ้าเลือกเราหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเลยหรือว่าเราเป็นคนที่หน้าตาดีลองดูข้างๆแล้วหน้าตาดีไหมถามคนข้างๆแล้วเราหน้าตาดีไหมหน้าตาดีไหมแท้จริงแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะเราฐานะดีความรู้ดีหรือหน้าตาดีแต่เป็นพระคุณและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเราไว้เพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์และพระองค์ต้องการอยากจะใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเราน่าจะขอบคุณพระเจ้านะครับว่าวันนี้เรามานั่งที่นี่ได้เพราะอะไรมีอย่างเดียวครับเพราะพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำเรามารู้จักกับพระองค์ได้รับความรอดเพราะชีวิตของเราเป็นของพระองค์แต่อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ไหมฮะถ้าเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์พระองค์พร้อมที่จะใช้เรานั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือน่าจะชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่ได้ดีหรือว่าเป็นคนที่โอ้โหครบมีทุกอย่างครบไม่แต่พระเจ้าเลือกชีวิตของเปาโลโดยพระคุณของพระองค์เพื่อจะใช้ท่านในงานของพระองค์พระเจ้าสามารถใช้เราได้พระเจ้าสามารถใช้เราแต่ละคนเพื่องานของพระองค์ได้เรียนธรรมิกชนนะครับธรรมิกชนแปลว่าธรรมิกชนแปลว่าผู้บริสุทธิ์เนาะหรือในความหมายบ่อยแยกไว้ตักหาบเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะดังนั้นคำนี้มีความหมายว่าพระเจ้าแยกเราออกจากความบาปและออกจากโลกโดยเฉพาะนะเพื่อพระองค์โดยเฉพาะพระเจ้าแยกเราไว้นำเราออกมาเพื่อพระองค์โดยเฉพาะเรียกว่าธรรมิกชนของพระเจ้าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าคำนี้บ่งบอกถึงฐานะของคริสเตียนตั้งแต่วันที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ยังไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์ในขณะนี้และยังไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้ก็ตามแต่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นและพระเจ้าจะทำการของพระองค์นะเมื่อเราเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราก็จะห่างจากความบาปมากขึ้นเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นด้วยจนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระเจ้าจะเปลี่ยนและแยกเราออกจากความบาปชั่วนิรันดร์และเราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นตราบใดที่เรายังอยู่ในเวลานี้นะฮะเราขอพระเจ้าสร้างเราเปลี่ยนเราอยู่เสมอและนี่เป็นขบวนการนะครับต่อเนื่องทุกๆวันเนาะธรรมิกชนเป็นคำเดียวกับคำว่าเซนโพนะเซนหรือนักบุญใช่ไหมครับนักบุญซึ่งโป๊ปกำลังประกาศให้แม่ชีเทเรซารู้จักไหมฮะเป็นเซนเทเรซาน่าสนใจไหมฮะเนาะ ป๊กกำลังประกาศให้แม่ชีเทเรซาเป็นเซนเทเรซาเป็นนักบุญเทเรซาแต่สำหรับคริสเตียนแล้วผู้ที่มีความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นรับการชำระให้บริสุทธิ์พระองค์ประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเซนเป็นนักบุญนะเราได้นั่งอยู่ที่นี่เป็นนักบุญเอเมนไหมเรียกคนข้างๆหานักบุญอะไรฮะฮะนักบุญน้อยนักบุญวีดเป็นไปได้ไหมผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะปรนนิบัติพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะนมัสการพระเจ้าดังนั้นขอให้นักบุญนะฮะทำตัวให้สมกับฐานะที่เป็นนักบุญหน่อยนะทุกวันนะไปที่ไหนก็เนี่ยเราต้องคิดในใจเราเป็นเซนนะเนี่ยนะเป็นนักบุญเนาะต้องทำตัวให้บริสุทธิ์นะเป็นบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆแล้วเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่เพื่อตัวเราเนาะแต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงให้สร้างเราทั้งหลายครับและสุดท้ายคำอวยพรเนาะข้อที่2ขอให้พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูเจ้าดำรงอยู่กับท่านหลายเถิดพระคุณทั่วไปพระคุณหมายถึงอะไรฮะทั่วไปหมายถึงคุณประโยชน์ที่ทำโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทนเป็นคุณประโยชน์ที่ให้แก่เพื่อนแต่ไม่เคยให้กับศัตรูนั่นคือพระคุณทั่วไปหมายความว่าอย่างนี้นะแต่สำหรับคริสเตียนแล้วพระคุณเป็นคำที่สำคัญคำหนึ่งในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนแสดงให้เห็นถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระเจ้าซึ่งมีต่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับพระคุณเพราะเป็นคนบาปเพราะเป็นศัตรูกับพระองค์และอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเราได้รับความรอดด้วยพระคุณพระเจ้ายกโทษกับเราพระเจ้าให้เราได้รับความรอดขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าขณะที่เราเป็นนักโทษเป็นทาสของความบาปกำลังจะถูกพิพากษาแต่พระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราฉะนั้นคริสเตียนจึงมีชีวิตที่เริ่มต้นโดยพระคุณและจบลงด้วยพระคุณของพระเจ้าเราไม่มีอะไรที่จะมาอวดอ้างได้ยมภพของพระเจ้าสิ่งที่เราได้มาจากพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เนาะนั้นหลายครั้งนะหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารับใช้พระเจ้าเราทำโน่นทำนี่น่าจะมีคนชมเราหน่อยแต่แท้จริงแล้วที่เรารับใช้เพราะอะไรฮะเพราะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าให้ความรอดกับเราฟรีๆพระเจ้าให้ความหวังกับเราแต่สิ่งที่เราทำรับใช้พระองค์เพราะอะไรเพราะสำนึกในพระคุณของพระองค์แต่เราไม่รู้จะอวดอะไรฮะเพราะอะไรเราตอบแทนพระเจ้าไม่พอไม่หมดตลอดทั้งชีวิตนี้ก็ไม่หมดนั้นไม่มีอะไรที่ทำมากเกินไปที่จะตอบสนองพระคุณพระเจ้าให้เราตั้งใจทำและทำให้ดีที่สุดสุดท้ายสันติสุขน่าสนใจคำถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้ติดกันหมายว่ามันขาดแต่ว่าเอามาให้ติดกันแต่ถ้าเป็นคำนามหมายถึงการนำสิ่งของมารวมกันฉะนั้นการสร้างสันติหมายถึงการนำสิ่งที่แยกออกจากกันกลับมารวมกันมันถูกตัดไปแล้วแต่เอามาต่อกันใหม่มันถูกแยกออกไปแต่ตอนนี้เอามารวมให้มาอยู่ในกองเดียวกันพระเจ้ากับมนุษย์ถูกแยกออกจากกันเพราะความบาปของมนุษย์เมื่อเช้านี้แบ่งปันหนังสือแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วที่บอกว่าจริงๆแล้วในพระธรรมปฐมกาลเรามักจะบอกสรุปว่าใครทำบาปฮะใครทำบาปเอวา เอวาแต่คุณแพ็กกี้ที่เขียนหนังสือนะบอกจริงๆแล้วตอนที่พระเจ้าสั่งห้ามกินผลไม้นั้นเอวาไม่อยู่สั่งอาดามนะครับสั่งอาดามเอวายังไม่อยู่ยังไม่ได้สร้างแต่เมื่อพระเจ้าสร้างแล้วเนี่ยอาดามก็เลยบอกเอวาไว้ดังนั้นอาดามได้ฟังคำสั่งจากพระเจ้าโดยตรงแต่เอวาได้ฟังจากอาดามอีกทีหนึ่งนะครับเอวาถูกล่อลวงแต่น่าสนใจพระคัมภีร์ภาษาจีนบอกว่าขณะที่เอวาเด็ดกินผลไม้นั้นอาดามอยู่ข้างๆด้วยอาดามก็อยู่ข้างๆนั่นแหละน่าสนใจนะอาดามเห็นเอวาทำแล้วไม่ห้ามเลยนะฮะเอวากินเสร็จแล้วส่งให้อาดามเลยกินด้วยนะครับพระเจ้าบอกอาดามใช่ไหมพระเจ้าไม่ถามเอวาพระเจ้าถามอาดามเจ้าทำอะไรอาดามบอกว่าข้าพเจ้ากินผลไม้ใช่ไหมอาดามบอกว่าภรรยาได้โยนไปให้ภรรยาเราถามเอวาเอวาบอกว่างูครับเลยถ่ายทอดไปอย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามพี่น้องจะมนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาปและยิ่งกว่านั้นมนุษย์อยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าจึงไม่มีสันติภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามีแต่ความเป็นศัตรูต่อกันแต่ด้วยไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ได้ทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระองค์กลับมาต่อด้วยกันกลับมารวมด้วยกันกับพระเจ้าดังนั้นจึงเกิดสันติภาพนั้นผู้ที่สารภาพความผิดบาปกลับใจใหม่ก็จะมีสันติภาพกับพระเจ้าและผลของการมีสันติภาพนี้ก็คือสันติสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเรากลับคืนดีกับพระเจ้าสังเกตไหมในครอบครัวเมื่อมีปัญหานะอึมครึมเกิดขึ้นบรรยากาศเป็นไงครับน่าอยู่ไหมนะเหมือนกับตัดถูกแยกแต่เมื่อมีการคืนดีสันติภาพก็เกิดขึ้นสันติสุขก็เกิดขึ้นนั้นขอสันติสุขและสันติภาพของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราเพราะเราเองได้คืนดีกับพระเจ้าได้กลับคืนดีซึ่งกันและกันเมื่อเรามีสันติภาพกับพระเจ้าเราก็อยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะสรรเสริญพระเจ้าอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่วันไหนเมื่อเราหรือว่าความบาปเข้ามายังชีวิตของเราเราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าอย่างมีสันติสุขได้เพราะสิ่งนั้นจะฟ้องในชื่อของเราอยู่นั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงชื่อเราพระเจ้าอยากให้สันติภาพเกิดขึ้นในชื่อของเราที่เราสามารถจะนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตด้วยปากนะทุกสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อจะสรรเสริญพระองค์เจ้าและอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าอย่างมีความสุขได้เอเมนเราขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายได้รับสันติสุขของพระเจ้านั้นอวยพรคนข้างๆเนี่ยฮะคนยิวอวยพรแก่กันแล้วว่าชาโลมหมายความว่าขอสันติสุขจงมีแด่ท่านนะครับเขาเปิดไล่แล้วนะครับขอสันติสุขจงมีแด่ท่านนะครับบอกคนข้างๆชาโลมครับ